16เมษายนสำหรับพวกเราในล่วงมาถึงเวลา5นาทีแล้วครั้งนี้ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับการพัฒนาซึ่งหมายถึงการพัฒนาของชาวโลกสมัยนี้โดยเฉพาะสิ่งแรกที่สุดต้องนึกดูถึงคำว่าพัฒนาว่าคำนี้มีความหมายในภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตอย่างไรกันเสียก่อน จะช่วยง่ายข้าวในการที่จะวิจารณ์กันถึงสิ่งนี้คำว่าพัฒนาหรือวัฒนาในภาษาบาลีนั้นแปลว่ารกคือรกอย่างหนาแน่นเป็นหญ้ารกเป็นผมบนศีรษะรกก็เรียกว่าพัฒนาหรือว่าวัฒนาหรือวัฒนาคือความเจริญด้วยเหมือนกันและถ้าใครมีความประพฤติจะทำไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้เขาเรียกว่าคนทำโลกให้รกใช้คำเดียวกับคำว่าวัฏฏะหรือวัฏฏนาจึงคำห้ามไว้ว่านัสยาโลกวัฏฏโนยาเป็นคนรกโลกโลกวัฒโนแปลว่าคนทำโลกให้รกห้ามมันจะส่งเสริมให้ทำโลกให้รกไปด้วยของไม่มีประโยชน์คือการกระทำของบุคคลนั้นไม่มีประโยชน์เขาเป็นคนรกโลกทำโลกให้รกรวมความแล้วคำว่าพัฒนาแปลว่าทำให้รกหรือความรกถ้าจะให้รกไปด้วยคนดีของดีก็ต้องพัฒนาทางจิตซึ่งเป็นผู้นำของกายถ้าจะให้รบไปด้วยปัญหายุ่งยากความโกลาหลวุ่นวาย ก็ต้องพัฒนาวัตถุนี้ให้ท่วมจิตนี่เราอยากจะมีหลักอย่างนี้แต่จริงหรือไม่จริงก็เอาไปคิดดู ถ้าอยากให้มันรบไปด้วยคนดีของดีก็ต้องพัฒนาจิตซึ่งเป็นผู้นำของกายอยากให้เต็มไปด้วยสิ่งโกลาหลวุ่นวายก็พัฒนาทางวัตถุให้มันท่วมจิตลองสังเกตดูให้ดีว่าการพัฒนาทางกายกับพัฒนาทางจิตหรือพัฒนาทางวัตถุกับพัฒนาทางมโนธรรมนี่มันต่างกันอย่างไร ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะอยู่โดยมีจิตอย่างเดียวหรือมีวัตถุอย่างเดียวการพัฒนามันก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าในบางยุคบางสมัยนั้นมันมุ่งหน้าแต่จะพัฒนาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ็นพัฒนาทางวัตถุจนท่วมต้นไปหมดทางจิตไม่มีการเหลียวแลปล่อยไปตามบุญตามกรรมนี่คือโลกสมัยนี้ถ้าลูกนึกไปถึงสมัยดึกดำบรรพ์พวกฤาษีวุณีโยคีตามป่าโดยเฉพาะมุ่งพัฒนาแต่ทางจิตจนลืมร่างกายเพราะเกลียดร่างกายอย่างนี้ก็มี ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ที่จะพัฒนากันแต่อย่างเดียวก็ยังมีทางที่จะเปรียบเทียบได้ว่าพัฒนาจิตอย่างเดียวมีผลอย่างไรพัฒนากายอย่างเดียวมีผลอย่างไร พัฒนาทางจิตอย่างเดียวผมรู้สึกว่ายังปลอดภัย พัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวสิ้นหายหมด พัฒนาทางจิตอย่างเดียวทางจิตเป็นจิตดีจิตสูงทางกายทางวัตถุก็พลอยปลอดภัยไปด้วยเพราะว่าจิตมันมีอำนาจเหนือกายเหนือวัตถุเมื่อจิตถูกพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วมันอาจจะลากมันสามารถจะลากร่างกายไปในทางที่ถูกเท่าที่จำเป็นไม่มีการเฟ้อการพัฒนาจิตอย่างเดียวมันก็ปลอดภัยได้เพราะว่ากายอยู่ใต้อำนาจของจิตจิตดีจิตสูงกายที่ถูกลากเป็นบริวารมันก็ปล่อยดีปล่อยสูงไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องพูดถึง ทีนี้ถ้าสมมติเราพัฒนากันแต่ทางกายทางวัตถุอย่างเดียวมันจะเป็นอย่างไรมันก็เห็นได้ว่ามันไปลุ่มล้มมัวเมาในเนื้อหนังคือความสุขทางเนื้อหนังห่อหุ้มจิตครอบงำจิตหรืออะไรแก่จิตจนจิตเนี่ยหือไม่ขึ้นหรือตกต่ำไปหรือเงียบหายไปนั้นก็เต็มมีแต่เรื่องของกิเลสเพราะว่าความสุขทางวัตถุนั้นเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสนี่ถ้ามีแต่การพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวมันก็มีทางที่จะค่อยเป็นค่อยไปในทางที่จะเผลอจมอยู่ใต้วัตถุถ้าจะพูดว่าพัฒนากันแต่ด้านเดียวแล้วพัฒนาทางจิตก็ยังปลอดภัยนั่นแหละพัฒนาทางวัตถุก็ยังเต็มไปอันตรายอยู่นั่นเอง เดี๋ยวนี้มุ่งพัฒนากันทางวัตถุเพราะความคลาดความกลัวว่าจะไม่ทันเขาจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือต่อสู้เขาหรือจะไม่ได้กินดีอยู่ดีก็มุ่งหน้ามุ่งตาพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวแล้วก็หลอกพระเจ้าและพัฒนาทางจิตโลกจึงเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งโลกคือเราสำนึกสายด้วยความวุ่นวายมีปัญหายุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดมาจากการเสื่อมทางศีลธรรมคือความตกต่ำทางจิตก็ไปเป็นธาตุของวัตถุ พัฒนาทางจิตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและต้องมาก่อนเสมอแล้วเมื่อจิตมันมีความฉลาดเฉลียวถูกต้องดีแล้วมันก็พัฒนาทางวัตถุเองแหละพอดีไม่เฟ้อหรือว่าเท้าอันไหนสำคัญกว่ามันก็ต้องเป็นการพัฒนาทางจิตที่สำคัญและปลอดภัยเป็นแสงสว่างเดี๋ยวนี้เรากำลังไปทำให้มันปนเปกันยุ่งไปหมด การพัฒนาวัตถุมันล้นจนมีโอกาสพัฒนาทางจิตหรือพัฒนาแต่น้อยในข้อปีกย่อยอย่างเด็กๆอมมือพัฒนาจิตในระดับปีกย่อยต่ำๆอย่างเด็กอมมือพัฒนาวัตถุอย่างไพศาลมโหฬารจนพูดกันไม่ไหวนี่การพัฒนาทางวัตถุมันล้นเหลือพัฒนาทางจิตอะไรความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่โลกเหมือนกับถูกพระเจ้าลงโทษหรือถูกซาตานตบหน้าเอาเท่านั้นก็ต้องระวังให้ดีอย่าเอาไปปนกันจนทำผิดในเรื่องนี้พัฒนาทางจิตกับพัฒนาทางวิญญาณเนี่ยมันอาจจะปนกันได้ผมยกตัวอย่างดีกว่าที่นี่เห็นได้ง่ายเพราะเรามีสุนัขหลายตัวเมื่อแม่หมาไปคาบอะไรมาให้ลูกหมากินอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาทางวัตถุก็ไม่น้อยแม่หมาไม่ยอมทำอย่างนั้นจะทำโดยวิธีที่พาลูกหมาไปหากินเองหรือบังคับให้มันต้องหากินเองเดี๋ยวนี้ลูกหมาต้องหิวแล้วบอกถูกบังคับไปหากินเองแม่หมาไม่ทำอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่มันเป็นการพัฒนาทางจิตลูกหมามันมีสติปัญญาช่วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันก็เหมือนกันพัฒนาทางวัตถุเอาเครื่องจักรมาแทนคนกระทั่งคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆที่พูดกันถึงมากไหมสมัยนี้ทั้งหมดนี้มันล้วนแต่ทำให้คนโง่และมีจิตซามร้ายสมรรถภาพลงทุกทีเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ความสุขส่วนตัวไม่อยากจะทำงานมากยิ่งขึ้นทุกทีนี่มันเป็นโรคจิตซามในด้านลึกในด้านวิญญาณ มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวโดยไม่ต้องสงสัยอยากจะนอนเอกเนกกับความสุขทางอายตนะจะมากกว่าหรือเราจะมองดูให้ในแง่ที่ต่ำที่สุดอย่างเราไปช่วยพัฒนาที่ดินให้มีที่ดินทำมาหากินช่วยเขาทำมาหากินนี่มันเป็นพัฒนาทางวัตถุช่วยเขาในทางวัตถุแล้วเราไปทำโดยวิธีอื่นให้เขาเกิดสติปัญญาสามารถทำกินเองตั้งลำพังตนเองอย่างนี้เป็นพัฒนาทางจิตมันเรื่องทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินในทุ่งนาด้วยกันทั้งนั้นแต่มันก็ยังมีเรื่องพัฒนาทางวัตถุหรือทางจิตเมื่อไปพัฒนาทางวัตถุมากเกินไปมันก็เป็นเรื่องเฟ้อทำให้เขาขี้เกียจทำให้เขาเห็นแก่ตัวทำให้เขาอะไรมากขึ้นจนกระทั่งว่าเขาทำอะไรไม่เป็นต้องไปช่วยเขาทุกอย่างนั้นก็เหลือวิสัยของผู้ที่จะไปช่วยพัฒนาแต่ถ้าเราใช้วิธีที่ให้เขาสามารถช่วยตัวเองอยู่เรื่อยไปให้ความยากลำบากมันสอนเขาให้ความยากลำบากมันทนมันลงโทษเขาในการที่เป็นคนโง่คนขี้เกียจจนในที่สุดเขาก็ช่วยตัวเองได้อย่างนี้เป็นการพัฒนาทางจิต ี้คำว่าทางจิตเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดเพราะคำว่าจิตมันมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งมันเป็น mentality คือว่าจิตที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายประสาทการรู้สึกทางประสาทจิตลอยเกิดความคิดนึกอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับร่างกายนี่มันเป็นจิตชนิดที่เนื่องกันอยู่กับกายไม่เป็นอิสระไอ้เรื่องจิตแท้ๆมันเป็นเรื่องไกลไปกว่านั้นเป็นสปิริตชวลแฟคชั่นที่ตัวมันเหนือขึ้นไปอีกมันไม่มันอาจจะเป็นอิสระได้ไม่ขึ้นไปร่างกายมันเป็นทางสปิริตชวลทางที่ผมเรียกว่าทางวิญญาณแฟคชั่นที่อันนั้นไม่ใช่เมนทาลิตี้พัฒนาทางจิตหมายความว่าทางสปิริตชวลคือเด็กๆอาจจะคาดใจผิดแต่ว่าอ้าวพอเรามีกินมีใช้มีอยู่สบองสบายใจของเราสบายนี่จิตของเราสบายใจของเราสบายไหมได้เล่นได้หัวสบายนี่ก็เป็นเรื่องว่าจิตเจริญนั่นมันเป็นจิตประเภทที่เนื่องกันอยู่กับทางกายเป็นพวกเมนตัลสกิลอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่สปิริตชวลไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่มีภาษาเรียกนี่ที่เขาเรียกกันว่าสปิริตชวลแฟคทันที่ก็อย่างนี้ไปนึกดูเรื่องผมอุปมาเรื่องโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณดูแล้วกันก็เคยพูดแล้วนี่เด็กๆเข้าใจกันเสียว่าความรู้สึกแล้วก็เป็นจิตไปหมดจริงความรู้สึกที่เกิดมาจากทางกายนั้นยังไม่ใช่จิตโดยสมบูรณ์action หรือปฏิกิริยาเป็น reaction หรือปฏิกิริยาเท่านั้นเองปฏิกิริยาของร่างกาย นี่ถ้าว่าเป็นเรื่องจิตแท้มันต้องเป็นประเภทหนึ่งซึ่งแยกออกไปได้หรือจะผลิตออกไปจาก mentality ก็ได้หรือว่าจะรวมกันทั้งกายและจิตทั้งวัตถุทั้งกายทั้งจิตชนิดนี้ออกไปเป็นเรื่องทางวิญญาณก็ได้กายไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นโรคสบายดีแต่วิญญาณยังเป็นโรคโง่โรคโกรธโรคโกรงเป็นตกนรกเป็นปืนเป็นไฟอยู่ในจิตใจคนที่เรียกกันว่าดีขนาดเป็นสุภาพบุรุษนะแต่ในบางโอกาสยังมีจิตใจร้อนเป็นไฟเหมือนกับตกนรกเนี่ยเป็นโรคทางวิญญาณอยู่เราต้องบอกเด็กๆของเราหรือคนที่แม่โตแล้วแต่ยังมีอะไรเหมือนเด็กๆให้รู้ซะว่าที่เราพูดว่าทางจิตและทางวิญญาณมันหมายอย่างนี้จะถือได้ว่าพอร่างกายสบายและจิตก็สบายพอร่างกายปกติดีและจิตก็ปกติดีนี่มันเป็นเรื่องประกอบมือรู้สึกไม่ใช่ผู้มีสติปัญญารู้สึก นี่เรานิยมกันแต่เรื่องทางวัตถุและหลงว่ามันเป็นเรื่องทางจิตถ้าวัตถุทำให้ร่างกายสบายแล้วก็มีจิตใจดีจิตใจสบายนี่ไปถามพวกวัตถุนิยมดูจะตอบอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าวัตถุนิยมพวกไหนในเรื่องทางวัตถุนั่นมันเป็นเรื่องตะกละความสะดวกสบายเอาไปใช้คำหยาบคายโศกกระดูกในบ้างก็เพื่อประหยัดเวลาเรื่องทางวัตถุเนี่ยมันเป็นและกำลังจะนำไปสู่เป็นอยู่และกำลังนำไปสู่ด้วยตามตักละทางความสุขสบายทางเรื่องทางนั้นจนไม่ต้องคิดว่ามันเป็นการ ธรรมที่พวกเราที่ตอบแทนให้อย่างสะสมนี่เราพูดกันในแง่ที่ว่ามันเพิ่มความลำบากกันก่อนส้วมที่ตรงนั้นใต้น้ำสองกะลาแบนๆนั่นแหละทำให้สะอาดได้ส้วมชักโครกแบบใหม่ต้องใช้น้ำ3ลิตรถึง5ลิตรก็มีสองกะลานี่เท่ากับครึ่งลิตรนะถ้ามันมากใช้น้ำมากไปอีก6เท่าถึง10เท่าผมไปที่กรุงเทพต้องใช้ส้วมแบบใหม่ก็นั่นไอ้ดึงสายชักน้ำทุกทีตกใจทุกที มันใช้น้ำนะต้องติดท่าของเราที่เคยใช้ที่นี่ จนกว่าจะเคยชินลืมไปเนี่ยมันเพิ่มความหมดเปลืองมาหกเท่าทุกสิบเท่า นี่ในแง่ที่เพิ่มความหมดเปลืองระหว่างความเจริญไปง่ายๆในทางจิตจิตเป็นใหญ่เราฝ่ายที่เอาวัตถุเป็นใหญ่คนสมัยปู่ย่าตายายมีการดำรงอยู่โดยการดำรงจิตให้สูงสวัสดิ์หายจาระแล้วล้างแล้วล้างอีกต่างหากน้ำมาล้างจนได้เหมือนพระที่เคร่งวินัยที่มีในบัญญัติให้ถ่ายจาระแล้วต้องล้าง คนสมัยนี้ถ่ายจาระแล้วเช็ดเอาแล้วนะ พวกที่เจริญในวัตถุนิยม ไอ้ที่หน้าไอ้หน้าผิวหน้าที่มันไม่ค่อยสกปรกอะไรล้างแล้วล้างอีกถูแล้วถูอีกซักแล้วซักอีกใส่อะไรเข้าไปอีกก็ไม่รู้หลายครั้งหลายผลที่หน้าแต่ที่ทายจาระที่คนนี่เช็ดเอาตัวเองนี่มันต้องมีในสมัยที่เป็นความเจริญทางวัตถุเอาเวลาไปล้างหน้าเช็ดหน้าจนหมดจนรู้สึกประหยัดเวลาที่จะมาล้างก้นพูดคำหยาบคายโฉดกระโดดอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาเพื่อข้าใจคำว่าความเจริญทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเราก็ไปเปรียบเทียบมาดูเองก็แล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นความเจริญทางวัตถุในสมัยดาวเทียมนี่รู้จะเรียกว่าสมัยอะไรดีสมัยนี้ก็สมัยอวกาศสมัยดาวเทียมสมัยปรมาณูก็ล่าสมัยไปแล้วกองล่าสมัยไปแล้วสมัยอวกาศนี่ที่จะไปเอาโลกอื่นมาให้ได้นี่ต้องมาทราบว่ามันเป็นเรื่องก้าวหน้าทางวัตถุ ไปเอาโลกอื่นมาให้ได้มันก็ไม่ใช่ว่าทำจิตใจอะไรดีขึ้นนอกจากละโมบโลภลาภตะกละความสุขทางเนื้อหนังที่แปลกๆออกไปหรือว่าอีกทางหนึ่งเป็นความหลอกลวงรับลงคมในหาความรู้ความสามารถในทางนั้นเพื่อจะเล่นงานคนอื่นความรู้เรื่องอวกาศเนี่ยเพื่อจะปราบปรามคู่ต่อสู้มากกว่าอย่างอื่นแล้วเมื่อไปสาวนแต่เรื่องทางวัตถุอย่างนี้เพิ่มความโลภความโกรธความหลงความมัวเมากันอย่างนี้มันก็ลืมเรื่องทางจิตใจลืมเรื่องทางจิตใจไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ความมัวเมาทางวัตถุเนี่ยทำให้เกิดผลเสื่อมเสียทางศีลธรรมทำให้เกิดอันธพาลทางวิญญาณขึ้นมาในโลกอันธพาลทางวิญญาณฟังถูกไหมถ้าตั้งไว้ถูกก็เอาไปก็แล้วกันคงจะฟังถูกกับกลางวันหนึ่ง คือมีจิตวิปริตทำอะไรอย่างวิปริตนับตั้งแต่ความเสื่อมเสียทางศีลธรรมมีจิตใจเป็นสัตว์ก่อคดีลามกอนาจารขึ้นในสังคมปฏิทินที่เขาประกาศออกไปเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศที่จะรุ่งเรืองด้วยวัตถุประเทศหนึ่งนี่มีคดีทางลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับหญิงชายเนี่ยนาทีละพันคดีคดีลามกอนาจารนาทีละพันคดีไม่อยากจะเชื่อ เอาแต่เพียงว่าวันละพันคดีมันก็มากเกินไปแล้ววันละพันคดีนี่ก็ประกาศว่าพันนาทีละพันคดีเรื่องลามกอนาจารความเสื่อมเสียทางศีลธรรมเพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์มากขึ้นอย่างนี้ก็คือผลเนื่องมาจากรุ่มหลงวัตถุความเจริญทางวัตถุข้าวตาทำให้คนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นมีความเป็นอันธพาลทางวิญญาณแต่ทั้งพวกยิปซียิปซีก็ตามใจนี่เป็นอันธพาลทางวิญญาณ เป็นผลของการที่รุ่มหลงทางวัตถุความกดดันมีมากจนในระบบศีลธรรมร่างไว้ไม่อยู่มันก็ทะลุผ่าไปตามความต้องการตามความประสงค์เป็นอันธพาลทางวิญญาณเป็นปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นกระทั่งข่าวนั่นคือพิมพ์ของพระวันที่เอามาเล่าฟังว่านิสิตนักศึกษาหญิงชาย 60,000 คนนัดไปเกลือกายกันที่หาดฟลอริดาแล้วสูบกัญชาด้วยนี่ยังไม่ทันประกาศเป็นฮิปปี้ไม่ทันประกาศตัวเป็นฮิปปี้ยังเป็นนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ยังทำอย่างนี้ถ้ามันจริงอย่างนี้นี่ก็คืออันธพาลทางวิญญาณศึกษาหน้าไปไกลมากถึงขนาดนี้นี่คือโทษของการที่ละเลยจิตลืมจิตไม่เอาใจใส่กับจิตไม่พัฒนาจิตแต่ไปพัฒนาวัตถุอย่างเดียวแล้วคุณก็รู้จักแยกความหมายคำว่าพัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณเอาเองทั้งที่โดยพฤติในเล่าเรามีทั้งกายทั้งจิตมันไม่แยกกันได้แต่ถ้าพัฒนาจิตอย่างเดียวมันก็ลากเอาความดีความถูกต้องทางกายไปด้วยแต่ถ้าพัฒนาทางกายอย่างเดียวมันก็ลืมจิตละเลยจิตหรือจิตถูกลากไปทางต่ำสามจิตตกไปตามหน้าของกายแล้วมันถูกลากไปทางต่ำสามถ้ากายตกไปตามหน้าของจิตแล้วมันถูกลากไปในทางที่พอจะดูได้เป็นอย่างน้อยเพราะจิตที่ต่อไปพัฒนามันเข้ามันยิ่งเป็นอิสระจากวัตถุนั่นความหมายของการมันอยู่มันต่างกันอยู่อย่างนี้จิตเนี่ยถ้าไปพัฒนามันเข้ามันจะค่อยๆสูงค่อยๆอิสระไปอยู่เหนือวัตถุเหนืออำนาจวัตถุที่กายเนี่ยถ้าไปพัฒนามันเข้าสุดเปลือยมันเข้ามันจะตกต่ำลงไปอยู่ใต้อำนาจของวัตถุกลายเป็นผู้ที่บูชากิเลสตัณหาไปมันต่างกันอย่างนี้สำหรับการพัฒนาเพียงอย่างเดียวถ้าพัฒนาจิตเพียงอย่างเดียวก็ปลอดภัยเพราะว่าเมื่อจิตอิสระแล้วมันลากกายไปในทางที่ถูกต้องเป็นอิสระเหนือวัตถุนี่เราก็จะพูดกันถึงบรมธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบรมธรรมเป็นสิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาเหมือนที่ได้พูดกันแล้วแต่วันก่อนอย่างละเอียดที่การพัฒนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับบรมธรรมบรมธรรมจะเหลืออยู่ในโลกนี้หรือจะไม่อยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็เกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตถ้ามีการพัฒนาทางจิตถูกต้องบรมธรรมก็จะยังคงมีและเหลืออยู่ในโลกนี้ถ้าไปลุ่มหลงบูชากายกันแล้วมันก็คือไปบูชาของต่ำ หีนธรรมหรือว่าลามกธรรมหรืออะไรไม่ใช่บรมธรรมคำว่าบรมธรรมก็หมายถึงความสูงสุดประเสริฐสุดทีนี้เราจะเข้าใจว่าพัฒนาจิตเราจะเกิดบรมธรรมได้อย่างไรก็ไม่มีอะไรมากไอ้บูไอ้จิตตัวบรมธรรมอย่างที่กล่าวแล้วเอาบรมธรรมทางใจทางสากลเนี่ยจะมีความหมายอย่างพวกพุทธบริษัทในตัวบรมธรรมสากลบรมธรรมสี่อย่างนั่นแหละมันเป็นทั้งการพัฒนาและผลของการพัฒนาในทางจิตพอคุณระลึกย้อนไปใหม่ที่ว่าความสุขที่ถูกต้องความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์หน้าที่บริสุทธิ์หรือหน้าที่ก็หน้าที่แล้วก็ความรักสากลไม่มีเราไม่มีเขาสี่อย่างนี้เป็นบรมธรรมแล้วมันเป็นทั้งการพัฒนาและเป็นทั้งผลของการพัฒนาให้คนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นะทำงานเพื่องานไม่ใช่เพื่อเงินเนี่ยมันคือพัฒนาทางจิตเพื่อบรมธรรมอันนี้บรมธรรมอันนี้คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี้จึงเป็นการทำการพัฒนาโดยตรงเลยเป็นการพัฒนาจิตโดยตรงนี่ความรักสากลถ้าเรากำลังพยายามอยู่มันเป็นตัวการพัฒนาพัฒนาจิตที่สูงที่ก็มีความรักสากลไม่มีเราไม่มีเขาแต่ถ้ามันมีผลเกิดขึ้นเป็นความรักสากลจริงๆแล้วมันก็เป็นผลของการพัฒนาคือเราเป็นผู้มีจิตใจสูงมีความรักสากลส่วนความสุขที่ถูกต้องและความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นผลของการพัฒนาท่านในตัวจริยธรรมสากลที่ระบุบรมธรรมไว้สี่อย่างนี้มันเป็นทั้งการพัฒนาและผลของการพัฒนาเราพูดถึงผลก่อนก็ได้มีความสุขมีความเต็มความเป็นมนุษย์นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายคนเราจะทำอะไรต้องมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายอันถูกต้องจะก่อนแล้วก็ทำทีนี้ก็ทำด้วยการทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่คือหน้าที่บริสุทธิ์มันก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคดโกงไม่ได้ไม่โง่ไม่เคล้าไม่อะไรไปหมดทางสุจริตคดโกงกระทั่งอันธพาลทางวิญญาณนี่มันเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันทำหน้าที่เพื่อเงินเพื่อกิเลสตัณหาเพื่อบำรุงบำเรอนั่นในที่สุดเราอยู่อย่างไม่มีเราไม่มีเขาพยายามที่จะอยู่อย่างนั้นคือรักผู้อื่นเท่ากับตัวเองรักคนทุกคนเท่ากับตัวเองโลกนี้กลายเป็นคนเดียวคนเดียวไม่มีเราไม่มีเขานี่คือพัฒนาทางจิตแท้เลยเราเป็นผลของพัฒนาทางจิตพร้อมกับในตัวด้วยเขากำลังทำอย่างนี้กันหรือเปล่าโลกนี้มีความสุขสงบอันถูกต้องแล้วหรือยังมองดูแล้วก็เศร้าสังเวชคนในโลกมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วหรือยังมองดูแล้วก็เศร้าหรือสังเวชก็ไม่รู้ว่าเต็มนั่นคืออย่างไรไม่รู้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและเต็มนั่นคืออย่างไรยังไม่รู้ก็จะรู้ความว่าคนไหนเต็มคนไหนไม่เต็มได้อย่างไรที่ทั้งโลกกำลังทำหน้าที่ทำงานเนี่ยเพื่อปากเพื่อท้องซึ่งควบคุมไว้ไม่อยู่เป็นเยื่อยานในทางอยู่ดีกินดีทางวัตถุคนไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตนั่นแหละคือสิ่งที่จะนำไปตกเหวนั่นในโลกนี้ไม่มีความรักสากลมีแต่ความเกลียดสากลเกลียดกันระหว่างชาติระหว่างประเทศระหว่างลัทธิการเมืองระหว่างอะไรก็ดูไปเห็นกันอยู่แล้ว ถ้าในวังบุคคลก็ต่างคนต่างเห็นกับปากกับท้องเห็นกับตัวเองมันก็เกิดขึ้นกระทั่งนักกีฬาก็ทำอันตรายทำร้ายกันในสนามกีฬากลางสนามกีฬานั่นเองกระทั่งว่าความนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ล้วนลางไปจนแทบจะไม่มีเหลือเด็กๆที่เป็นวัตถุนิยมจัดจะเห็นพ่อแม่เป็นลูกหนี้เพราะว่าเขาเป็นคนทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาอย่างที่เคยเล่าฟังแล้ววันก่อนท่านเราต้องนึกถึงการพัฒนาเพราะมันเกี่ยวข้องกับบรมธรรมอยู่อย่างใกล้ชิดและในตัวบรมธรรมนั่นเองเป็นของการพัฒนาและผลของการพัฒนา เดี๋ยวนี้ปัญหามันมีแต่เพียงอย่างเดียวคือความยุ่งยากลำบากที่แก้ไขกันไม่จบมีแผนการดีมีกำลังกายกำลังใจมีเงินดีก็ยังทำให้มีความสงบสุขไม่ได้เพราะมันขาดการพัฒนาทางจิตเมื่อด้อยพัฒนาทางจิตมันก็เต็มไปแต่ความเห็นแต่ตัวประโยคสั้นๆเหล่านี้ก็พูดดูเองเมื่อมีด้อยพัฒนาทางจิตมันก็เต็มไปด้วยความเห็นแต่ตัวขาดบรมธรรมไม่เห็นแต่ตัวและขาดบรมธรรมอย่างนี้แล้วมนุษย์คนนั้นไม่เป็นมนุษย์เป็นแต่เพียงคนเพราะใจมันไม่สูงมนุษย์แปลว่าใจสูงคนแปลว่าเกิดมาคนหรือชนนี่แปลว่าเกิดมาเมื่อขาดบรมธรรมแล้วมันก็ไม่เหมาะแม้แต่ที่จะเป็นพลเมืองอย่ามาพูดถึงว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเป็นรัฐบาลที่ดีเมื่อมันขาดวรมธรรมคือด้อยการพัฒนาทางจิตแล้วมันไม่เหมาะสมแม้แต่ที่จะเป็นคนละเมือง ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเป็นรัฐบาลที่ดีหรือผู้ชนชั้นปกครองที่ดีมันไม่เหมาะแต่จะเป็นคนละเมืองเป็นมดคนมันมดสักตัวหนึ่งก็ไม่เหมาะนั่นเราจะต้องนึกถึงข้อนี้ว่ามันขาดบรมธรรมแม้ที่เป็นจริยธรรมสากลนั้นไม่จะมีโครงการดีมีความรู้ดีกู้เงินมาได้มากมากดีมันก็เป็นมันไปหมดสิ่งเหล่านี้จะเป็นมันไปหมดโครงการดีแผนการดีการเงินดีมันก็ยังเป็นมันไปหมดในการที่จะทำโลกนี้ให้เจริญทำบ้านเมืองให้เจริญเพราะมันขาดการพัฒนาในทางจิตใจมันเป็นมัน 100% หรือว่าอย่างนี้ที่สุดที่มันจะได้ผลก็ไม่ถึง 25%มันน่าเสียดาย 75% ก็ถ้าทำได้ตามแผนการที่ดีตามเงินทุนที่มีพอมันจะมีผล 100% แต่แล้วมันทำไม่ได้เพราะจิตไม่มีบรมธรรมมันขาดการพัฒนาในทางจิตวันนี้เราจะมาถึงปัญหาที่สำคัญประเด็นที่สำคัญคือว่าการพัฒนาทางจิตเนี่ยไม่ต้องแยกออกเป็นทางโลกหรือทางธรรมเหมือนที่เขาเข้าใจกันอยู่โดยมากพัฒนาทางจิตแล้วมันเป็นธรรมไปหมดไม่มีโลกแล้วก็มาใช้ได้แก่เรื่องโลกเดี๋ยวนี้กำลังแยกกันเป็นพัฒนาทางจิตแล้วพัฒนาทางจิตที่แยกกันเป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องโลกก็คือเรื่องธรรมะหากินในจิตดีในการธรรมะหากินเป็นอยู่อย่างคารวะพัฒนาจิตในทางธรรมนั้นเอาไปไว้เป็นเรื่องของนักบวชของศาสนาของฤาษีมุนีตามเขาตามป่านี่มันไปเกิดแยกในพัฒนาทางจิตเป็นสองชนิดอย่างนี้มันก็เท่ากับไปแยกบรมธรรมให้เป็นสองชนิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่จำเป็นเพราะพัฒนาทางจิตเนี่ยมันจะเป็นพร้อมกันเป็นการดีพร้อมกันไปทั้งทางโลกและทางธรรมมันเป็นในเรื่องเดียวกัน ไปแนวเดียวกันมันผิดกันแต่ว่าตื้นลึกกว่ากันหรือกว้างแคบกว่ากันเพียงแต่ตื้นลึกกว่ากันกว้างแคบกว่ากันนี่อย่าได้ไปถือว่าเป็นคนละเรื่องหรือคนละอย่างพวกที่เป็นเด็กๆอยู่ตามบ้านก็พัฒนาไปในระดับหรือว่าในปริมาณที่เป็นเรื่องเด็กๆคือเป็นเรื่องชาวบ้านแต่ก็ต้องเรื่องเดียวกันคือมีจิตใจสูงในลักษณะอย่างเดียวกันคือบรมธรรมนั่นเองถ้าไปโกรธแยกจากกันนั่นแหละคือความต้องการผิดเข้าใจผิดต่อสิ่งนี้แล้วมันจะเปลี่ยนกลับหมุนกลับไปเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุโดยไม่ทันรู้ตัวไปแย่งเรื่องไปแยกกับเรื่องพัฒนาจิตไม่เป็นเรื่องของโลกอีกส่วนหนึ่งอีกแผนกหนึ่งเนี่ยการพัฒนาจิตนั้นมันจะเปลี่ยนวกกลับไปเป็นพัฒนาวัตถุหรือเนื้อหนังโดยไม่รู้สึกตัวไปหลงในความอยู่ดีกินดีนั่นแหละเป็นผลของการพัฒนานั่นเป็นเรื่องวัตถุถึงนั้นก็จำไปเลยว่าอยู่ดีกินดีนั่นแหละเป็นเรื่องทางวัตถุหรือพัฒนาทางวัตถุไอ้เรื่องกินอยู่พอดีเป็นเรื่องพัฒนาทางจิตเราไม่ระวังการกินอยู่พอดีจะเป็นพัฒนาทางจิตแต่ถ้าเราบูชากินดีอยู่ดีมันจะตกไปเป็นเรื่องพัฒนาทางวัตถุทางเนื้อหนังโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทะเลเปิดเปิงเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาหรือความยุ่งยากขึ้นในโลกนี่ก็พัฒนาจิตตามทางธรรมหรือพัฒนาจิตตามทางโลกที่ถูกต้องมันเป็นอันเดียวกันคือทำจิตให้สูงให้สูงให้สูงมีสายเดียวเท่านั้นความสูงจิตมีสายเดียวเท่านั้นจะแยกเป็นสองสายไม่ได้ แต่ว่ามันจะอยู่ที่ระดับต้นหรือระดับปลายที่ทำจิตให้สูงเอาตามหลักพุทธศาสนาก็ปลอดเราก็มากพอคือเหลือเฟือทำจิตให้สูงทำจิตให้เป็นจิตที่สุดดีแล้วตามหลักพุทธศาสนาที่มีอยู่ว่าทำจิตให้เป็นจิตที่ฝึกดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตเป็นสมาธิตามหลักพุทธศาสนาจิตนี้เดเวลลอปมาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องประกอบไปด้วยองคุณ3ประการอย่างที่ผมเคยอธิบายย่อๆมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างหนึ่งต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นคงนี่อย่างหนึ่งแล้วต้องเป็นจิตที่ว่องไวในหน้าที่นี่อย่างหนึ่งจิตที่บริสุทธิ์สะอาดมีความบริสุทธิ์นี่ที่เรียกว่าเพียวเนี่ยเป็นจิตสูงแล้วก็จิตที่มีกำลังมากตั้งมั่นนี่เป็นเฟิร์มเป็นสเตดี้นี่ก็เป็นจิตสูงและจิตที่ว่องไวต่อหน้าที่คือเป็นแอคทีฟที่สุดนี่ก็เป็นจิตสูงเท่านี้ก็พอแล้ว เราลองจิตพัฒนาจิตให้เป็นจิตสูงมันก็เป็นจิตที่ถ้าเป็นจิตสะอาดนะมันก็หมายความมีปัญญามีความบริสุทธิ์ใจทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเป็นความเต็มเปี่ยมในความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวการที่มีจิตสะอาดมีเมตตากรุณารักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวถ้าจิตมันบริสุทธิ์สะอาดอย่างพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ความทุกข์ในประเทศในโลกนี้มันก็ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีต้นเหตุแห่งความยุ่งยากลำบากใดๆจึงแต่จิตสะอาดตามหลักพุทธศาสนาอย่างที่สองมีจิตตั้งมั่นคือเป็นสมาหิโตมันก็เป็นจิตที่มีกำลังที่จะคิดจะนึกมันมีกำลังจิตสูงมีปัญญาสูง แล้วก็พลอยมีกำลังทั้งสองอย่างคือกำลังกายและกำลังจิตนี่ก็บังคับตัวเองได้ขยันขันแข็งกระหดอดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ไม่เป็นคนสำรวยหยิบโยงอยู่ในการอยู่ดีกินดีบนตึกบนรถยนต์อะไรสักหน่องนี้ มีจิตที่มั่นคงสมาธิโตแล้วจิตที่เป็นกรรมนิโยว่องไวต่อการงานแล้วก็ใช้จิตชนิดนี้ทำการงานได้หมดทุกชนิดในทุกกรณีจิตที่เป็นแอคทีฟเดี๋ยวนี้เรามีจิตงุ่มง่ามเราไปลุ่มหลงในทางวัตถุนิยมมันก็ทำอะไรไม่ได้ดีต้องเคลื่อนออกมาเป็นอิสระนั่นแหละคำสามคำนี้สำคัญในการพัฒนาจิตบริสุทธิ์โทจิตสะอาดหรือเพียวสมาธิโตจิตตั้งมั่นหรือเฟิร์มนักกรรมนิโยจิตไวต่อหน้าที่ของมันเองคือแอคทีฟพัฒนาจิตเห็นได้สามอย่างนี้ก็หมดปัญหานี่เป็นเรื่องทางธรรมแท้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแท้ทีนี้เรื่องทางโลกว่ากันยังไงจะมีจิตดีจิตสูงตามทางโลกมันเป็นยังไงมันต้องหันหลังให้จากนี่เลยนั่นแหละคือความเป็นอันตรธานทางจิตจิตไม่สะอาดจิตไม่มีกำลังจิตไม่ว่องไวต่อหน้าที่ก็คือจิตที่สำรวยอยู่ในวัตถุนิยมนั่นเองนั่นอย่าพัฒนาจิตตามทางวัตถุอย่าให้ไปตกไปในทางวัตถุพัฒนาจิตไปตามทางของจิตมันเป็นจิตสูงมีสะอาดตั้งมั่นระวัยต่อหน้าที่แล้วจิตเนี่ยจะลากวัตถุลากร่างกายลากอะไรทุกอย่างไปตามอำนาจของจิตทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตตามหลักพุทธศาสนาทุกกายหรือวัตถุในโลกนี้มันก็ดีก็จิตดีคือจิตมีบรมธรรมอยู่ทุกเมื่อหรือว่ามีการอย่างน้อยก็มีการทำการพัฒนาเพื่อเกิดบรมธรรมอยู่ทุกเมื่อพัฒนาในทางโลกเนี่ยทางทำมาหากินทางค้าขายหรือเป็นเรื่องของเด็กๆก็ตามจะต้องมีหลักประทำจิตให้สะอาดทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ไวต่อหน้าที่อย่างเดียวกันกับที่จะไปนิพพาน การที่จะบรรลุนิพพานก็ต้องทำสามอย่างนี้การที่ชาวบ้านจะทำมาหากินก็ต้องปฏิบัติในหลักทางจิตสามอย่างนี้ขยันอบรมจิตให้เป็นอย่างนี้แล้วปัญหาต่างๆจะหมดไปปัญหาในครอบครัวจะหมดไปปัญหาในหมู่บ้านจะหมดไปปัญหาในประเทศจะหมดไปปัญหาของโลกก็จะหมดไปการพัฒนาจิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมจึงยืนยันว่าในการพัฒนาจิตนั้นไม่ต้องแยกออกเป็นสองเรื่องคือเรื่องโลกกับเรื่องธรรมมันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นการพัฒนาด้วยความสูงมีแต่สายเดียวแนวเดียวความถูกต้องมีแต่อย่างเดียวแต่ต่างกันเป็นระดับหลายๆระดับ ที่การพัฒนาทางจิตที่เป็นเรื่องทางธรรมทางศาสนานั่นแหละเมื่อมาใช้จนเป็นของธรรมดาในบ้านเรือนในชีวิตประจำวันแล้วมันดูรู้ค่าเราเป็นเรื่องโลกไปก็เข้าใจผิดตอนนี้ที่จริงมันก็เอาพระพุทธประจำประสงค์มาไว้ในบ้านในเรือนในจิตในใจกระทั่งในครัวในห้องท่วมมันก็ต้องมีสิ่งนี้มีสภาพของจิตอย่างนี้สามอย่างนั้นต้องมีจิตใจสะอาดสว่างสงบตั้งมั่นว่องไวต่อการงานอยู่อย่างนั้นเสมอไปแม้ในห้องท่วมก็มีคุณธรรมสูงในชีวิตประจำวันในโรงงานในออฟฟิศทีนี้จะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นวิหารการอย่างนี้เอาการพัฒนาทางจิตมาใส่แทนวัตถุแล้วการพัฒนาวัตถุของญี่ปุ่นก็เลยดีก้าวหน้าจนพวกฝรั่งกลัวไอ้โรคลากของมันอยู่ที่พัฒนาทางจิตญี่ปุ่นมีการพัฒนาทางจิตสูงแต่ไม่รู้สึกตัวพวกเรามองไม่เห็นมันอยู่ในชีวิตประจำวันในวัฒนธรรมตัวเองคือพุทธศาสนาอย่างที่เรียกว่านิกายเซนซึ่งจัดไว้เฉพาะปรับปรุงไว้เฉพาะสำหรับภาคตะวันออกไปสุดประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นในสมัยโน้น ญี่ปุ่นมีวิญญาณมีจิตมีวิญญาณเป็นเส้นตามการฝึกฝนอบรมซึมซาบอยู่ในตัววัฒนธรรมของญี่ปุ่นลูกหลานของเรื่องโลกโลกไปมันมาอยู่ในรูปของศาสนาอย่างที่ยกขึ้นไว้ไปสูงมันมาอยู่ในรูปชีวิตประจำวันของชาวบ้านในบ้านเรือนในวัฒนธรรมคนที่มีปัญญามีความรู้เป็นที่เคารพสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นคนหนึ่งคือด็อกเตอร์ซูซูกิไดเซตตาโร่ซูซูกิที่มีชื่อเสียงมากในทางปรัชญาของญี่ปุ่นนี้แกประกาศออกไปว่าถ้าเอาเส้นออกไปเสียเพียงอย่างเดียวญี่ปุ่นหมดความเป็นญี่ปุ่นถ้าเอาเส้นคือพุทธศาสนาอย่างเส้นออกไปเสียเพียงอย่างเดียวญี่ปุ่นจะหมดความเป็นญี่ปุ่นนับตั้งแต่ความเข้มแข็งของซามูไรนับตั้งแต่ความทรหดอดทนของญี่ปุ่นความสุภาพอ่อนโยนของญี่ปุ่นโค้งหัวขอโทษกันไม่รู้กี่สิบครั้งนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมาจากพุทธศาสนาอย่างเส้นเส้นทางออกก็แล้วจะหมดความเป็นญี่ปุ่นนั่นคือการพัฒนาทางจิตโดยไม่ต้องแยกเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมให้มันอยู่ในเนื้อในตัวของคนก็แล้วกันทั้งหมดตามระดับเป็นระดับไปหรือตามความมุ่งหมายเป็นแผนกไปจะสร้างความบึกบึนทรหดอดทนก็ได้จะสร้างความสุภาพอ่อนโยนก็ได้ความขยันขันแข็งในการงานก็ได้จิตปัญญาก็ได้ความมีจิตว่างจัดดอกไม้ชนิดที่คนจัดดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้จัดคนเรียนกันตั้ง 3-4 ปีอย่างนี้ก็ได้อะไรที่เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันมาแต่การที่มีจิตใจสูงพัฒนาทางจิตสูงและโดยไม่รู้สึกตัวแม้คนญี่ปุ่นเองก็ไม่รู้สึกตัวกันกี่คนแต่เรื่องมันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของญี่ปุ่นจนเขาไม่ต้องรู้สึกตัวเขาก็มีอะไรที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นส่วนดีของญี่ปุ่นที่จะไม่รู้จักตายตอนนี้ยังอยู่กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะไม่รู้จักตายถ้าไม่ตายตอนนี้ออกไปญี่ปุ่นจะหมดความหมายจะไม่มีความเป็นญี่ปุ่นเราเกิดคือสิ่งประวัติอย่างนี้ที่ไทยเราแต่โบราณก็ไม่ใช่เล่นที่อะไรที่มีความหมายคล้ายอย่างนั้นน่ะไทยเราแต่โบราณที่ทรหดอดทนบุกบุญที่ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งซัดมีจิตใจสูงบูชาพระเจ้าที่เรียกว่าพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างพวกอื่นพระเจ้าของคนชาวไทยแต่โบราณก็มีออกชื่อพระเจ้าอยู่เสมอเห็นแก่พระเจ้าอ้างคุณพระเจ้าอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่ามันเป็นการพัฒนาจิตโดยรู้สึกตัวเหมือนชาวญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันในบรรพบุรุษของไทยเรามันเสียแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมาเดินตามก้นฝรั่งกันมากเกินไปพูดทางหยาบคายนะก็เข้าใจง่ายๆมันไปบูชาวัตถุทางเนื้อหนังตามพวกที่ก้าวหน้าทางวัตถุมากเกินไปที่เราต้องอ้างฝรั่งแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ชัดดีไม่ใช่ด่าเขาไม่ใช่นินทาเขาไม่ใช่อะไรเขาแล้วมันเป็นคำบัญญัติเฉพาะที่มันฟังพูดทีเดียวก็ฟังได้ข้าใจหมดเขาไปตามก้นฝรั่งมากเกินไปมันก็หมดเลือดไทยหมดเลือดบรรพบุรุษไทยหรืออย่างน้อยมันก็จางไปเดี๋ยวนี้ก็กำลังลุ่มหลงไอ้วัตถุนิยมทางเลือดทางหนังเป็นวัฒนธรรมที่ดีๆสูญหายไปศีลธรรมตกต่ำมีความยุ่งยากวุ่นวายไม่เท่าไรก็จะมีอาการที่เรียกว่าในหนึ่งนาทีมีคดีลามกอนาจารตั้งพันอย่างนั้นกันระวังให้ดีในฐานะที่ควรกำลังศึกษาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตนี่คุณมีภาระหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณในลักษณะอย่างนี้ ต้องรับผิดชอบอยู่โดยธรรมชาติถ้าปัดความรับผิดชอบในข้อนี้ออกไปก็หมดความเป็นมนุษย์มันต้องเมื่อรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบก็ต้องสนใจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีให้ถูกต้องเลือกต้องบรรพบุรุษไทยก็จะกลับเข้มข้นขึ้นมาอีกด้วยการพัฒนาทางจิตโดยไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่เรียกว่าพัฒนากับบรมธรรมมันแยกกันไม่ออกก็ต้องพัฒนาถูกต้องตามคลองธรรมของบรมธรรมคือพัฒนาทางจิตเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราก็หมดลงอีกวาระหนึ่ง